слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Печерський суд Києва дав згоду на арешт колишнього заступника міністра оборони бойового генерала Ігоря Павловського. Запобіжний захід Павловському обирали весь минулий тиждень і нарешті обрали в понеділок. Суд також постановив, що альтернативою арешту може бути грошова застава у майже 500 мільйонів гривень. Хто такий Ігор Павловський? Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь, у вересні 2014 року очолював сектор М, а в 2015-2019 роках був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка. У чому ДБР звинувачує генерала Павловського? Державне бюро розслідувань підозрює його, а також двох екс-начальників департаменту Міноборони і голову правління підприємства «Кузня» на Рибальському у змові та організації постачання армії в 2016-2018 роках військової техніки низької якості. Це я цитую обвинувачення ДБР. І також за інформацією ДБР було здійснено закупівлю для потреб армії санітарних автомобілів виробництва «Богдан Моторс», які не відповідають встановленим вимогам і не можуть використовуватися в армії. Суму збитків за цими епізодами ДБР оцінює у понад 475 мільйонів гривень. Нагадаю, що власником заводу, раніше він називався «Ленінська кузня», до 2018 року був п'ятий президент Петро Порошенко, 3 роки тому він продав завод Сергію Тігіпку, але зараз акції підприємства заарештовані. Говоримо з Ростиславом Кравцем, адвокатом генерала Ігоря Павловського. Почну передовсім із застави. Чи є кошти на заставу і чи загалом ви розглядаєте цю можливість?
Ну, це добре таке питання. Думаю, чи сміятись, чи плакати. Не знаю, в кого в країні є кошти на заставу в розмірі 500 мільйонів гривень, тим більше у бойового генерала, який ніколи не займався бізнесом, тим більше у генерала навіть немає власного житла. Він на стані 3 роки, коли він працював в Міністерстві оборони, він взагалі жив в своєму кабінеті, а до того в нього було кімната в гуртожитку, він проживав там в Житомирі. Тому, знаєте, такі застави із власності є «Фіат» 94-го року. Якщо хтось хоче купити «Фіат», користуюсь нагодою, може хтось за 500 000 купить «Фіат» 94-го року, і ми відразу внесемо тоді заставу.
Отже, я розумію, що я чую вашу іронію, немає.
Та, звичайно, застави такої немає, і взагалі не зрозуміло, чому була обрана саме така сума застави. Є, відповідно, і практика Європейського суду з прав людини, і навіть практика нашого Верховного суду, які зазначають, що, по-перше, не можна встановлювати суму застави, тобто це непропорційно встановлювати суму застави в сумі так званих збитків, можливих збитків.
І ну, вона ж корелює, так? От ця сума ніби корелює у тій сумі, яку ДБР називає як суму збитків.
Так, яку ДБР збитками називає. Сума застави повинна забезпечувати виконання підозрюваною особою покладених на неї обов'язків. А в даному випадку ми прекрасно розуміємо, що 500 мільйонів – це безальтернативна запобіжний захід. Тобто, на мій погляд, що оце питання взагалі є політичним. І зроблена така сума застави для того, щоб спеціально тиснути на бойового генерала. Ну, я не розумію, навіщо це робиться. Бойовий генерал, він не буде здаватись. Не буде якимось чином вигадувати злочини чи просити там якісь помилування в тих справах, яких взагалі нема навіть складу злочину. Тому що на сьогоднішній день ДБР вже говорить про збитки, що техніка неякісна, а техніка проходить безпосередньо зараз випробування. Що стосується транспортних засобів, безпосередньо мається на увазі оцих автомобілів «Богдан» санітарних, то, вибачте, на момент початку бойових дій, от АТО, операції для того, щоб вивезти ранених з поля бою, займались приблизно від 3 до 5 годин. Після того, як з'явилися ці автомобілі, санітарні автомобілі «Богдан», в середньому вивіз пораненого з поля бою займав безпосередньо півгодини. До 30 хвилин вивозили. Тобто, скільки життів було врятовано.
Якщо тобто ми позиція...
говоримо про якусь імпортну техніку, да, почекайте, да. Якщо ми говоримо про якусь імпортна техніка, ну, просто на 2 порядки дорожче, ніж те, що розробили на заводі «Богдан», те, що працювало безпосередньо і працює на сьогоднішній день на полі бою. Взагалі там дуже цікава ситуація, навіть з тими експертами, які враховували суму збитків, вони дуже цікаво для ваших слухачів буде, яким чином вираховували суму збитків. Тобто, якщо ці автомобілі, які поставлені в армію, розібрати, продати по запчастинам, то вони встановили оця різниця, якщо продати автомобіль по запчастинам, та сума, за яку були придбані ці автомобілі, і є сумою збитків. Ну це ж абсурд. Ці автомобілі ніхто, от якщо зараз сказати армії, повертайте всі автомобілі, я думаю, що на фронті буде революція. Тому що інших автомобілів, які б могли давали змогу наших поранених хлопців вивозити з поля бою, їх немає. І грошей на закупку якихось більш дорогих автомобілів їх просто немає. Тому взагалі дуже цікава ситуація з цим. Знову ж таки, в самій підозрі нічого не йдеться. От генералу закидають перевищення повноважень.
А там є ще слово «змова», отут хочу уточнити.
Так, змова і перевищення повноважень. Вибачте, у нас є єдиний завод, який на сьогоднішній день має ліцензію на виробництво цих катерів. Це Ленінська кузня, ну зараз кузня на Рибальському. Інших заводів в Україні нема, так а в чому змова? Тим більше це було включено в так зване державне оборонне замовлення. Тобто це не генерал включав, це включав Кабінет міністрів. Так яким чином, з ким генерал міг домовитись і вступити в злочинну змову? Те ж саме стосується і цих автомобілів «Богдан». Тобто, на мій погляд, тут однозначно проглядається безпосередньо політичне замовлення. Тобто, діюча влада, ну, я так думаю, намагається якимось чином прив'язати це питання до п'ятого президента України. Навіщо це робиться, не зрозуміло. Навіщо бойового генерала кидати за грати, генерала, який... Це, знаєте, єдиний, мабуть, генерал в Україні, який солдатів піднімав під Маріуполем за копію. Він сам йшов в атаку для того, щоб захистити Маріуполь. І от таку людину кидати за грати, ну, я не знаю, що там в голові у наших очільників держави, до якого треба опуститись рівня, щоб от так себе ганьбити.
Пане Ростиславе, що... ну ви ж розумієте, що бойові дії і бойовий героїзм – це одне. Тут, зокрема, звинувачення у змові, вони трошки, ну, дещо відрізняються. Ну, я б не хотіла, так, я розумію, а я розумію вашу позицію.
Повноважень, ну,
все, просто та.
Навіть в підозрі немає, в чому було перевищені повноваження.
Я вас чую, але... я вас чую абсолютно. Так. Які подальші дії ваші, як захисту?
Ну, вже сьогодні ми подали дві апеляційні скарги на цей вирок суду, на це рішення, вірніше, ухвалу суду стосовно обрання запобіжного заходу. Скоріше всього, так як суд повідомив, що він тільки 15 числа виготовить і оголосить повний текст рішення, я думаю, що приблизно десь... Число на 20 буде призначено, там 19-20 число буде призначено розгляд цієї апеляційної скарги реально в апеляційному суді. Це перше. Друге, після отримання повного тексту рішення з огляду на це переслідування бойового генерала, ми плануємо все ж таки підготувати заяву і подати заяву до ЄСПЛ для того, щоб все ж таки змусити державу України поважати права громадян України і права гарантовані як Конституцією, так і Конвенцією, яку все ж таки Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватись.
Це був Ростислав Кравець, адвокат генерала Ігоря Павловського. Далі коментує політичний експерт Олег Саакян. Політична складова у цій справі, наскільки вона помітна?
Вкрай помітна, вона дуже випукла, і в цьому є перша системна проблема. Тому що, направду, політизація присутня з усіх боків, і зрозуміло, що і випадку влади цією справою намагаються поєднати приємне з корисним, що називається, з одного боку, антикорупційна історія, судова, але з іншого боку, зрозуміло, що вона одразу буде бити рикошетом по рейтингам п'ятого президента Порошенка, і, відповідно, тут ми можемо побачити по медіа-активності, що не гребують скористатися цією ситуацією. Так само, як, звісно, що і в Петра Олексійовича Порошенка одразу вже закцентували увагу не на суті справи, а на тому, що кузня на Рибальському була пов'язана з Порошенком, що це може бути наступ на нього, і фактично на цьому почали вибудовувати свій політичний захист, з одного боку, а з іншого боку намагатися це капіталізувати у рейтинги через специфічну комунікацію, звинувачення влади, вибудову головного меседжа стосовно наступу на ветеранів в цілому і на героїв війни тощо. Ну, тобто, нічого в принципі нового, просто цинічне використання політиками з обох боків ситуації, в якій суспільству так розібратися доволі нелегко.
Так, доволі нелегко, абсолютно згодна. Тому що чому... Так, прошу.
Другий момент в тому, що ми до сих пір живемо в цивільній лозіці судових процесів і... взагалі політико-правового життя, а при цьому ситуація все частіше і частіше нам підкидає отакі от військові, скажімо, події, і які потребують зміни цієї цивільної логіки. Тому що судити бойових військових цивільним судом по військових справах, ну, скажімо, не зовсім, мабуть, той інструмент, який мав би задіюватись. Тому що все ж таки логіка і цивільних адвокатів, і цивільних судів, вона трішки буде відрізнятися від військової справи, з одного боку. З іншого боку, таким чином, ті, хто судді, класичне питання, а судді хто, вони в очах суспільства є менш легітимними, ніж той, хто є підсудним, безвідносно до того, чи він винен, чи не винен, оскільки інститут армії має більший рівень довіри, ніж інститут судовий в Україні. І навіть якщо кришталево репутаційно знайти суддю, він все одно несе на собі кайнову печать недовіри до судової гілки влади. І в такому випадку, яке би рішення не було винесене, воно буде нелегітимним в очах переважної частини суспільства. А у випадку, якщо в нас ще і стикається ситуація, в якій є неоднозначність провини чи ні людини з точки зору суспільного суспільства, а ми розуміємо, що політики створять це для того, щоб так було, то тоді ми маємо ще і казусну ситуацію, коли одна і та сама людина, вона може бути військовим героєм і дійсно писати своє ім'я золотими літерами в історії України, але поруч з тим це жодним чином ніколи ще в історії людства не гарантувало, що людина не може бути корупціонером або не може бути...
Не може скористатись службовим становищем і так далі.
Там. І таким чином це не може бути індульгенцією. Але коли в нас немає нормального суду, і коли домінує цивільна логіка, то тоді ми в суспільній свідомості розірвати ці дві речі, як герой і невинний, практично не зможемо. І тоді такі маніпуляції з боку політиків заходять просто як вода в суху землю і знаходять своє відображення одразу ж в суспільному житті і одразу ж з'являються групи прихильників і людей, які точно знають, що там у справі. На відміну від того ж, від тих людей, хто навіть матеріали справи бачили і не можуть при цьому сказати, хто є винним, хто не винен.
Це дуже важливий момент, який ви проговорили, тому що я подивилася, що ще далі, наприклад, говорить той самий Петро Порошенко, окрім переслідування активістів, ветеранів і так далі, він, наприклад, ставить цю справу на один рівень у справі Андрія Антоненка, а це вже, ну, такий, очевидно, скажімо, суперечлива, та, я вживу це слово, була справа, причому роками тривала, що, ну, просто тут суспільство і це все прекрасно усвідомлює. І таким чином ми ж нівелюємо, ми нівелюємо можливість покарання, якщо навіть людина щось порушила. Та? Тому що ми героїзм фактично протиставляємо от якимось там іншим речам і переслідуванням і так далі. Та, справедливості.
Ми починаємо фактично маніпулювати поняттям справедливості, підміняючи одні категорії іншими. І у випадку з Петром Олексійовичем, ну тут вже оціночне судження з мого боку буде, оскільки я так само беземоційно коментувати це доволі складно. Просто я думаю, що по цій справі Петру Олексійовичу потрібно було б коментар взяти у пана Замани, також генерала, який також походив по судах і був звинувачуваний, і за якого українські військові, в тому числі і бойові, ручалися за його праведність і чесність, скажімо, причому там сугубо по військовим справам його тягали по судах. І у випадку з переслідуваннями героїв згадати просто випадок з загоном равликів в Маріуполі, mm-hmm. який так само витягали із лап правоохоронців. А потім згадати справу Гандзюк, коли спіймали невинувату людину і спочатку її намагалися видати за винувату. І багато інших прикладів, які свідчать про те, що безвідносно до того, чи це президент та сьогодні прізвище Зеленський, чи вчорашнє прізвище Порошенко. Але такі справи, вони були, є, і, на жаль, вони будуть продовжуватися. І нам потрібно не маніпулювати і кричати, хто кого переслідує зараз, а намагатися знайти системні відповіді на цей виклик. Бо він з нами надовго. І якщо ми цього не будемо робити, то буде поглиблюватись. Наступного разу прізвища політиків зміняться, але ситуація ця буде повторюватися ще в більш трагічних формах.
І ще тоді запитаю на сам кінець. Не хочеться називати прізвища, але ж ми розуміємо, що п'ятий президент Петро Порошенко і його наступник Володимир Зеленський, все одно наша аудиторія знає, і ми розуміємо, що ми про них двох говоримо наразі. За що боротьба? Виборів вже немає. Чи є?
На жаль, чи на щастя, для кого як, але політична боротьба не припиняється ні на день, навіть між виборами. А тим паче в умовах, коли це боротьба на політичне виживання. Ми знаходимося на зламі політичних поколінь. Ми бачимо, як змінюється електоральна мапа буквально по місяцях, а не те, що по роках. І для Петра Олексійовича це боротьба за політичне виживання. залишитись в тій ніші, в якій він знаходиться. Для нього це як з казки про Алісу в країні див. Потрібно швидко бігти, щоб стояти на місці. І для пана Зеленського, так само, який був винесений електоральною цією хвилею, як первісток цього нового покоління електорального, не сформувавшись як політик до того, не маючи чіткої ідеологічної бази, формуючи її по шляху, для нього так само наздоганяння політиків, до яких, як вирок, він прийшов, є частиною сьогоднішнього буття і не просто іміджу, а фактично легітимації власного знаходження в тому кріслі, де він опинився. Тому для нього це так само боротьба на виживання. І саме тому ми бачимо от в цьому режимі спринта або лихоманному режимі політичний процес продовжується там, де мав би бути вже давно марафон, там, де мали б улягтися політичні емоції. Ні, вони ще будуть доволі довго лихоманити український політичний простір, не даючи людям заспокоїтись, визначитися. Це не про сучасну політику. Сучасна політика – це емоції, це швидкі рішення, це, як в тому анекдоті, що тут думати, прыгати треба.
Це був політичний експерт Олег Саакян. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.